Areena. Ihminen on sosiaalinen eläin. Lauman ulkopuolelle joutuminen on uhka. Jokainen Suomessa vakituisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Ja kouluhan muodostaa yhteisön, mutta jos joku suljetaan tietoisesti sen ulkopuolelle, on kyse henkisestä väkivallasta ja syrjinnästä. Kaikki musta oli pielessä. Olin outo, mulla oli liian tummat piirteet ja olin liian laiha. Luokkalaiseni alkoivat sanoa, että äitini on niin köyhä, ettei se pysty antamaan mulle tarpeeksi kotona ruokaa. Mut jätettiin systemaattisesti ulkopuolelle kaikesta, kuten syntymäpäiväjuhlista ja koulun pihaleikeistä. Näin kertoo Linda-Maria Roine yhdessä Venla Pystysen kanssa kirjoittamassa Mercedes-Benzo, ei koira, mutta ei mieskään teoksessa, jonka julkaisi vuonna 2019 Johnny Nika kustantava. Koulun vaihtaminen kai ei auttanut syrjintään. Ja valitettavasti kyse ei ole suinkaan yksittäistapauksesta, vaan yhteiskunnasta ja kulttuurista, jossa romanivastaisuus ja syrjintä ja rasismi ovat arkipäivää. Yli puolet romanilapsista kohtaa lapsiasiavaltuutetun vuoden 2023 selvityksen mukaan koulussa ja arjessa ylipäätään syrjintää ja rasismia. Se voi olla rasistista huutelua, ulkopuolelle jättämistä ja joskus myös ihan fyysistä väkivaltaa. Romanilapset toivovat, että opettajat eivät jättäisi heitä yksin syrjinnän suhteen ja ylipäätään uskoisivat heihin ja kannustaisivat. Meillä on vielä paljon tehtävää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Ja se työ kuuluu ihan jokaiselle. Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Yhteiskunnallinen ja rakenteellinen syrjintä ovat vaikuttaneet romaneiden kouluttautumismahdollisuuksiin ja aiemmilla sukupolvilla ei ole välttämättä ollut lainkaan mahdollisuuksia käydä koulua tai saati kannustettu siihen. Ja Suomessa on vasta 2000-luvulla päästy siihen, että romanilapset ovat käyneet esi- ja peruskoulun. Ja viimeisen 10 vuoden aikana lukio- ja ammattikoulu ovat vakiintuneet ja korkeakouluihin siirtyminen tapahtuu vähitellen. Mutta koulutuksen ansiosta romaninaisten toimijuus on kasvanut parinkymmenen vuoden aikana. Mutta edelleenkin osaa romanilapsia ja nuoria kannustetaan vaikkapa lähihoitajaopintoihin, vaikka halua ja kykyjä olisi ihan johonkin muuhunkin, yhtään vähättelemättä lähihoitajan ammattia. Joidenkin koulutie katkeaa syrjintään ja rasismiin. Miten romanien toimijuutta yhteiskunnassa voidaan vahvistaa? Tähän kysymykseen etsitään nyt vastauksia. Sosionomi Satu Florin, sun vanhemmat ovat kannustaneet sua aina koulunkäyntiin ja sulla on myös kokemusta siitä, miten opettaja, joka on psykologisesti ja pedagogisesti ja sosiaalisesti taitava, niin pystyy lukemaan lasta ja tilannetta niin, että voi antaa semmoista tukea, mikä kannattelee eikä jotenkin erota ja toiseuta. Kertoisitko sun kokemuksista?
Joo, mulla on tosi positiivinen kokemus siitä, että me muutettiin Ruotsista Suomeen niin, että mä kävin Ruotsissa esikoulun ja sitten kun mä tulin Suomeen, niin ekaluokka sitten alkoi tietenkin Suomessa ja kotona äidinkieli oli suomi, mutta totta kai ruotsi oli sitten myöskin yhtä vahva kuin se suomen kieli ja ei siinä kotioloissa ehkä se suomin niin kuin sanavarasto ollut niin kattava, että sitten kun mä menin ekalle luokalle, että mä olisin kokenut, että no valmis toki olin siihen, mutta kyllä se kieli toi semmoista omaa haastetta siihen, en aina ymmärtänyt. Mutta mulla sattui sitten koko ala-asteen olemaan maailman parhain opettaja, joka ehkä huomasi sen, että en ole luonteeltani ujo ja hiljainen ihan niin kuin ehkä omasta tahdosta, vaan just se, että kun mä en aina ymmärtänyt, mitä opettaja kehotti tai mitä oli neuvot tai tehtävät, kun ei vaan sanavarasto ollut niin vahva vielä. Ja hän heti alusta huomasi sen ja hän tuki. Hän kertoi mulle kaikki ruotsiksi ensin. Ja katsoi, että mä pysyn mukana. Mä en jäänyt, niin kuin mä en tipahtanut periaatteessa alkutaipaleella ja kannusti. Piti sen mun motivaation yllä koko sen ala-asteen. Ja se oli semmoinen aivan mahtava ponnahuslauta niin kuin mulle heti, että mä näin, että opettaja näkee myös minut. Mm. Ja mullakin on väliä.
Niin, ja sitten saa myös niitä onnistumisen kokemuksia. Kyllä. Ja sitten siitä tulee semmoinen myönteinen kehä. Janette Grönfors, sua voisi ehkä luonnehtia ikuiseksi opiskelijaksi tai elinikäiseksi oppijaksi, että tutkintoja on vaikka kuinka paljon. Mutta ennen kuin puhutaan sun koulutuspolusta, niin on onnitteluiden aika. Lämpimät onnittelut, sait Suomen PENin vuoden 2026 sananvapauspalkinnon tunnustuksena pitkäaikaisesta työstäsi romanien oikeuksien toteutumisen puolesta ja rohkeudestasi nostaa julkiseen keskusteluun myös romaniyhteisön sisäisiä tabuja. Ja urasi vähemmistö-, ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymysten parissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin on kestänyt yli 30 vuotta. Nyt tästä valtavat uploadit, jos mulla olisi tässä joku semmoinen namikka, mistä saisi uploadit. Mutta mitä tämä sananvapauspalkinnon saaminen merkitsee sulle?
No, mä kuulun niihin ihmisiin, jotka ei välttämättä kauheasti saa julkisesti kiitosta, eikä ehkä saa sitä kiitosta myöskään omalta väestöltään, ja joka kuulostaa ehkä vähän oudolta, mutta näin se vaan on. Ja sen vuoksi mä ehkä, tai kun mä sain sen palkinnon, niin mä sanoin, että joo, että tämä on myös semmoinen tietynlainen, täällä on merkitystä myös ihan tälle nuoremmalle polvelle romaniväestöön, että oikeasti kannattaa. Ja kannattaa puhua, kannattaa ehkä olla äänessä, kannattaa kuunnella oikeassa paikassa ja myös niin kuin puhua niidenkin ihmisten puolesta, joilla ei sitä ääntä ole. Ja totta kai mä olin hyvin hämmentynyt, sanotaan näin, että kyllä mä tiedän, mitä mä oon tehnyt ja millainen tämä matka on ollut. Mutta että ehkä ensimmäisenä olin hämmennyt, sitten mä ajattelin, että vau, onpa hienoa.
Se on kyllä hienoa, onneksi olkaa.
Todella.
Minkälaiset seikat ja kohtaamiset on vaikuttanut sun koulutuspolkuihin? Ja sitten jos ajattelee tätä työtä, mitä sä oot tehnyt, niin se on varmaan, että koulutuksella on ollut siinä iso rooli.
No,
mä en tiedä, miten mä tiivistän tämän kysymyksen. Tässä menee nyt sitten pari päivää.
Ei me olla ihan vaan tässä tämä hetki nyt. Ja sanoisin näin, että mulla oli kansakoulussa ihan älyttömän ihana ei ehkä, no oli yksi opettajakin, mutta varsinkin rehtori oli ihan huippu. Ja mä en ole vaan elävä, vaan mä olin siis elohopea. Ja mä en pysynyt paikalla ja mä hyppäsin ikkunasta kielas. Mä oon käynyt siis Helsingissä ihan kaupungissa koulua. Ja mä olin siis oikeasti semmoinen, että kyllä voin sanoa, että jos se opettaja oli helisemässä, niin ainakin sillä piti olla niin monta silmää, että se ylipäänsä näki, että mihin se tyttö menee. Että tämä kaikki. Mutta pitää sanoa näin, että tämä oli ihana tämä 4 vuotta, kun oli kansakoulussa ja sen jälkeen se oli ihan hirveätä seuraavat 5 vuotta. Että mä oon joutunut tosi paljon taistelemaan sen puolesta, että mä oon saanut olla. Ja tämä oma tausta, romanitausta on ollut muutamalle henkilölle niin kuin too much. Ja täytyy sanoa, että se on vaikuttanut tosi paljon siihen, että jo koulumenestykseen, mutta myös siihen, että oikeasti miettii, että haluanko mä niinku yhtään mitään, että oliko tämä niinku tässä. Sitten taas vastaavasti se mun kasvattiperhe oli semmoinen, että oli päivän selvää, että mennään lukioon. Mutta sitten se matka oli jotenkin, kuitenkin kun ei voinutkaan sitten ollakaan siellä, mä olin 17-vuotiaaksi asti, niin sitten kuitenkin se niinku jotenkin katkesi se tie. Eli mulla ei ollut mahdollisuutta mennä opiskelemaan yliopistoon samanikäisenä, eikä sitä, mitä mä olisin halunnut, koska eihän mulla ollut niinku. Mä olin tosi köyhä. Ei mulla ollut, kukaan ei tukenut mua niin kuin rahallisesti ja muuta. Tämä pätkä siellä tätä keskikoulussa, se aina jokapäiväinen taistelu, niin kyllä se on vaikuttanut tosi paljon. Mä just tänään juttelin silloin keskikouluaikaisten likkakavereiden kanssa sieltä. Mun luokalta tosi mukavia 2 mun samaikäistä ihmistä, niin mä sanoin, että ei, että jos asiat olisi mennyt toisin, niin mä olisin todennäköisesti tällä hetkellä aivokirurgi. Ja sitten joku voi sanoa, että no hei, mutta sähän olet menestynyt. Mä sanoin, niin, mutta se syy, minkä takia ei päässyt siihen, mikä oli se sun juttu ihan tosi pienestä, mä oon 10-vuotiaasta asti puhunut. Tosin mä oon puhunut myös muiden ihmisten auttamisesta ja semmoista mä haluan jossakin, missä mua tarvitaan ja kaikkea tämmöistä. Mutta mitä sitten? Mä sanoin, no joo, ei kai tässä vaiheessa enää mitään, mutta mä en ollut ajatellut mun polkua todellakaan tämmöiseksi. Mm-hmm. Että kyllä se on vaikuttanut. Ja sitten se, että mä oon ollut tosi kunnianhimoinen. Että mua ei ole kyllä, kaiken näköistä on sattunut ja varmaan sattuu jatkossakin, mutta ihan äärettömän kunnianhimoinen. Ja sitten se, että tämä kuulostaa tosi pahalta, kun mä sanon näin, mutta mä sanon, että mä oon kasvanut semmoisessa kasvattiperheessä, että mulle on myös niin kuin kerrottu se, että mun tausta voi olla monissa asioissa ongelma. Ja sen vuoksi on joutunut myös monissa jutuissa tekemään niin kuin tuplasti, jotta on saanut mitä kuuluukin. Ja tälleen kun katsoo taaksepäin, niin sehän on ihan äärettömän väärin. Ja jotenkin se vaan oli, että okei, jos näin on, niin sitten vedetään niin kuin 150 lasissa aamusta iltaan. Ja aika pitkälle näin on myös tehty.
Satu Florin, sulla on myös vähän samantyyppisiä kokemuksia siitä, että pitää tehdä enemmän kuin muut, että joillakin se purkautuu näin ja sitten on heitä, jotka on silleen, että no lyödään hanskat tiskiin, mä en nyt ala. Että siinä on monen tyyppistä. Mikä sun kokemus on?
Joo, mä koen ihan samalla lailla, että näinhän se on, että menee sitten kouluun, menee työharjoitteluun, menee vaikka uuteen työpaikkaan, niin alussa on se asenne, että okei, mun täytyy todistaa 110-150% nytten, että mä pystyn siihen, että mut on koulutettu tehtävä, mutta myös siihen, että minut otetaan vastaan ihmisenä. Että se on niin kuin minä, Satu täällä terve, eikä sitten se, että ne näkee ensimmäisenä mun kulttuurin, ennakkoluulot tulee sieltä kuvaan sun muuta. Että siinä joutuu niin kuin aluksi, tai se omakin asenne on, että joutuu aluksi tekemään töitä siihen, että sinut vastaanotetaan.
Niin, että ikään kuin ne odotukset ja tavallaan, jotka sitten tässä tapauksessa usein on, että ne on kielteisiä, ne on täysin semmoisia stereotyyppisiä, niin ikään kuin lähtee jo, että asetelma on se, että ne pitää murtaa.
Joo, kyllä.
Ja se on kyllä niin kuin rankka.
Se on ihan todistettu, että niin kyllä. Mullekin sitten aina niin kuin monesti on sanottu, että sä oot ihan erilainen, mitä mä olen ajatellut.
Joka vahvistaa vaan sitä stereotypiaa.
Joo. Mulla on ihan sama, että et saa ollenkaan, no joo, sä et pukeudu niin kuin ne tai ne muut, mutta et sä muutenkaan, sähän oot koulutettu ja sä et puhu niin tai näin tai jotain. Se on totta, että tämä yksilö, että miten kuka mitenkin otetaan, mutta kyllä meillä on niin vahvassa Suomessa, siis ne on siis niin vahvassa ne tietynlaiset, se ei ole pelkästään ennakkoluulua, vaan se on se, että näin on totuttu.
Ja se on niinku se asenne oikeastaan.
Joo, että sitä ei pysty, se on niinku, mä en niinku voi käsittää, siis mä sanon ihan suoraan sen, että on mullakin erilaisiin ryhmiin ihmisiin myös, mutta asioihin tietynlaisia, että mä tuun ihan, mulla on ihan tietty kulma, millä mä menen niihin. Ja sitten jos se onkin jotain ihan muuta, niin mä osaan sanoa, että hei, tämä oli tosi kiva juttu, tai että oli muuten tosi hyvä tyyppi tämä. Mä ajattelin ihan eri tavalla, mutta kun tästä tulee se ero, että välttämättä sitä ei ne ihmiset, joilla on ollut ennakkoluuloja ja meidän kanssa mäkin ollut tekemissä, niin ne ei sitten välttämättä osaa sitä pukea sanoiksi, sanoa, että vau, että olipa hieno tutustua suhun, että mä oon ajatellut aikaisemmin ihan eri tavalla ja nyt sä oikeasti muutit ne. Että niitä puuttuu tää.
Ja joillakin on just se, että ne ei anna sitä tilaisuutta.
No sekin
että
voi
tässä
olla.
Tullaan just siihen sitten, että nuoret varsinkin esimerkiksi, ja miksei nuoret aikuisetkin ja aikuisetkin, aina tulee pettymys pettymyksen perään tietyllä tavalla, koska se toinen vastapuoli ei nyt ehkä ajattele, just niin kuin vaikka Janette tuossa nyt kertoo, että näin niin kuin kohdataan ihmisiä ja sitten se mieli muuttuukin. Joissakin tilanteissa sitä tilaisuutta ei edes anneta.
Ja tämähän on siis, että aika monet romaninuoret just, että kun moniin opintoihin kuuluu pakollinen työharjoittelu, jotta sä voit ylipäätänsä valmistua, että vaikka sulla olisi kaikki muu valmiina, mutta se työharjoittelu sieltä puuttuu, niin tässä tulee sitten näkyviin ne yhteiskunnan ja työnantajien niin kuin asenteet, ettei välttämättä mistään saa sitä työharjoittelupaikkaa, vaikka opinnot on ihan niin kuin viime metreillä, niin se on ihan käsittämätöntä. Sitä ei voi millään muulla selittää kuin rasismilla.
Ja sitten vielä niin kuin isommasti semmoisena rakenteellisen rasismin muotona, joka estää siis sen, se on niin kuin este sen ihmisen niin kuin sille. Se, että se oikeasti olisi osa yhteiskuntaa. Siis se on niin kuin,
ja sitten jatkuvasti puhutaan siitä, että pitäisi saada nuoret valmistumaan nuoria työelämään. Että se on ihan sillai tämmöinen, että ei oikein hahmoteta. Mutta sitten toisaalta se on hieno asia, että romaninaisten toimijuus on kasvanut ja siinäkin se kouluttautuminen ja järjestötyö on myös niin kuin vaikuttanut siihen myönteisesti. Mitkä teidän mielestä tässä yhteiskunnassa on sitten vaikuttanut tähän myönteiseen kehitykseen? Voitaisiko niitä sitten jotenkin lisätä, että se tämmöinen myönteinen? Koska sehän niin kuin riippuu, se ei ole näistä yksilöistä kiinni, vaan se on nimenomaan näistä
Tämä polvi, mikä nyt, jos mä ajattelen niin kuin tätä tämmöistä 3-40-vuotiaita tänä päivänä romaninaisia, niin he on itse työelämässä. Ja he pystyvät myös sillä tavalla antamaan sitä mallia niin kuin omille lapsilleen. Kyllä. Ja kertoo niistä asioista. Ja toisaalta myös sitten tosi monet kouluttautuu aika myöhään, että se ei välttämättä tule heti siinä 20 jälkeen, mutta tulee kuitenkin jossakin vaiheessa. Että jotenkin mä uskon, että tässä on tämmöisiä asioita, mitkä on sitten avannut sitä ymmärrystä myös siihen, että minkä osan pystyy tekemään itse ja mikä tulee ulkopuolelta.
Kyllä.
Ja sitten ehkä tähän vielä lisäisin semmoisen yhteiskunnallisuuden tai sen siihen heräämisen ja se, että kiinnostaa myös niin kuin, jopa jos me ajatellaan niin kuin kuntatasolla kunnallispolitiikka ja semmoinen, että näkee itsensä sielläkin jotain, että hei, että kyllä mä voin puhua muustakin kuin siitä, että millaiset mun vaatteet on tai millaiset tavat meillä on täällä kotona. Että hei, mähän elän täällä samalla tavalla tässä kunnassa kuin kaikki muutkin ja mä luen paikallislehteä tai mä katson netistä niitä juttuja, että miten, mitä missäkin tapahtuu, mikä koulu rakennetaan ja milloinkin. Eli pystyy asemoimaan itsensä siihen, että mulla on oikeasti joku rooli myös tässä kaikkien muidenkin hyvinvoinnissa ja elämisessä tässä kunnassa. Mm. Että se on muuttunut ja se tulee, koulutus ei ole ainut asia. Se pitää olla myös se valmius siihen, että on vastaanottavainen ja halukas olla mukana sitä. Mm. Et mä en, niin kun, koulutus on äärettömän tärkeä, mutta siihen tarvitaan paljon muitakin palasia, jotta siitä tulee niin kuin hyvä juttu.
Niin ja varmaan myös sitä ikään kuin rohkeutta ja onnistumisen kokemusta, siis sitä, että hei, mä voin vaikuttaa, mä voin mennä mukaan politiikkaan, mä voin tehdä asioita.
Kyllä.
Että jos on niin kuin joissain asioissa on ikään kuin ensimmäisiä vaikka, niin se on ihan erilainen se lähtötilanne.
Se on totta.
Mm. Joo, mä komppaan. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä just mietin sitä, että sillä esimerkillä ja sillä roolimallilla on suuri vaikutus. Koska sit kun näkee periaatteessa, että joku muu kykenee, joku muu osaa, niin pystyy ja antaa itselleenkin rohkeuden ja sen luvan myös unelmoida. Nähdä niin kuin periaatteessa sen laatikon ulkopuolelle, että mitä minä haluan, mihin minä olen kykenevä ja mihin minä pystyn.
Mm.
Mutta siihen vaatii just sen, että näkee vähän, että kuka on tehnyt tai kuka on päässyt, kuka on ollut rohkea. Niin sitten saa itsekin siihen sen uskon itseensä ja sitten ehkä sit just semmoista rohkeutta, että no miksen minäkin.
Mm. Ja kannustusta. Mm. Tosiaan Jeanette Grönforsissa työskentelit 1995-luvulla niin sosiaali- ja terveysministeriössä erityisasiantuntijana. Eikö anteeksi, et nyt mulla on täällä virhe. Siis sä työskentelit 1995-luvulla opetushallituksessa Kyllä. virkahenkilönä ja sä olit tuolloin 30 ja kiersit eri puolilla Suomea sit tapaamassa opettajia ja rehtoreita ja ehkä myös oppilaanohjaajia ja kertomassa siitä, että kouluttautuminen on myös romani lasten ja nuorten oikeus, niin minkälainen maa Suomi oli silloin ja minkälainen se koulumaailma oli? Millaisia ne keskustelut oli?
No keskustelut oli niin kuin pääosin varmaan siis sanotaan positiivissävytteisiä ja ihan mukavia, mutta että oli siellä sitten sellaisia tilanteita, että muistakaa, että mä oon ollut kuitenkin itsekin tosi nuori virkahenkilö, Kyllä. sanotaan näin.
Että ja aika rohkeakin. Mä mietin tota aikaa, että sä oot sit vaan, nyt mennään.
Työroolista käsin rohkeasti, mutta se, että kyllä siellä joutuu niinku kuuntelemaan semmoista konssikasta puhetta siitä, että miten pitääkö, että käykö romani lapset ja koulua samalla tavalla kuin muutkin lapset ja kuuluuko se niille ja tällaisia asioita. Ja mä oon itse asiassa ollut semmoisissa tilanteissa, että mulla on ollut niillä matkoilla mukana siis juristi myös tuolta opetushallituksesta, koska että mitä niin kuin lainsäädäntö tästä sanoo, ei se koskaan minkäännäköisiä siis taisteluita eikä semmoista ollut, mutta kyllä mä voin sanoa ihan suoraan, että mä oon ollut niin kuin hyvinkin niin kuin sille vähän, on tuossa otsapanta hikoillut, että siis mitä, että ajattelitteko te oikeasti niin, että Suomessa elävät romanilapset ei niin kuin samalla tavalla kävisi koulua tai ei saisi käydä, ei tarttisi käydä. Ja sitten tähän samaaikaisesti on myös sitten semmoisia ihania opettajia, vähän pienempien kaupunkien ja kylien opettajia, jotka sanoo, totta kai, me mennään sinne, että hän on mennyt sinne perheeseen ja käynyt siellä ja hakenut ne lapset sieltä kouluun ja että olipa kivaa ja oi, siellä oli sitä ja tätä ja kaikkea semmoista, että mä niinä vuosina mä niin kuin oikeasti ymmärsin myös sen, että varsinkin kun puhutaan pienistä koululaisista, eli ala-asteikäisistä, niin miten älyttömän tärkeä on se opettaja. että miten se suhtautuu Aasien lapseen, mutta se, että millainen on se suhde sinne perheeseen ja se välittömyys ja semmoinen, niin kuin, että ne portaat mahdollisimman pieniksi siihen, että otetaan yhteyttä puolia ja toisia, oli siellä sitten ongelmia tai ei, niin se yhteydenpito on niin kuin säännöllistä ja semmoista, niin kuin, mä en enää ehkä sanoisi, että pitäisi olla hyväksyvää tai semmoista, vaan ihan siis sitä samaa kuin kaikkien muidenkin lasten ja perheiden kanssa, että ja puhutaan. Ja sitten se, ehkä tähän viimeiseksi voisi sanoa tähän kohtaan sen, että pitää olla valmius opettajilla, opinto-ohjaajilla myös valmius kysyä, mitä tapahtuu, miksi lapsi ei tule, mitä siellä on, voinko auttaa jotenkin, mitä apua te tarvitsette, että keskustellaanko yhdessä. Siis semmoinen tietynlainen oma aktiivisuus myös siihen, että selvitetään yhdessä tilannetta ja katsotaan, missä mennään.
Niin, ihan kuin kaikkien muidenkin kanssa. Joo, luulisi, että se ei olisi niin kauhean vaikeaa. Jos ajattelee tämänhetkistä tilannetta Suomessa, niin Suomi on edelleen EU:n väkivaltaisin maa naisille ja koulutus periytyy, eriarvoisuus kasvaa ja yhteiskunnallinen asenneilmapiiri on myös aika vihamielistä. Ja tämä näkyy monilla tavoin niin kuin muista maista Suomeen muuttaviin suhtautumisessa ja miten suhtaudutaan vaikka alkuperäiskansoihin ja vähemmistöihin. Mitä te ajattelette, että minkälainen merkitys tällä niin kuin ilmapiirin muuttumisella on, että kuinka paljon ikään kuin takapakkia tullaan tekemään niin kuin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden?
Mä eka. Olipa haastavaa.
Koska mulla on tähän tietenkin vastaukset, ja koska se on mun työtä. Niin kuin
anna tulla vaan.
Kaikellahan on merkityksensä. Ja mitä pidemmän aikaa nämä tällaiset erilaiset vinoutumat tässä yhteiskunnassa on, niin sen enempi ne vaikuttaa, ja ne vaikuttaa niin kuin monessa polvessa. Että kyllä täällä on, niin kuin, on äärimmäisen suuri merkitys sillä, että jos meillä, niin kuin, jos sanotaan ihan suoraan perustuslakia ja yhdenvertaisuuslakia rikotaan ja tehdään kaiken näköisiä kommervenkkejä, mitkä näkyy selkeästi vaikka sosiaalisessa mediassa, niin onhan se päivän selvää, että niitä lukee sekä pienet että isot eri vähemmistöjen edustajat ja voivat siinä kohtaa tuntea olonsa äärimmäisen turvattomiksi. Että mitä isommat kengät, niin sen varovaisemmat askeleet pitäisi olla silloin, kun me puhutaan niin kuin, vähemmistöistä ja niiden oikeuksista ja niiden turvaamisesta ja miten me itse turvataan niitä.
Ja sitten kaikki tämmöinenhän ikään kuin normalisoi sitä. Joo. Se siirtää sitä, mikä on hyväksyttävää koko ajan jonnekin.
Joo, tietenkin ne madaltuu sitten samalla se jos me ajatellaan niin kuin ihan sitä moraalia ja etiikkaa kaiken kaikkiaan ja mistä roolista käsin puhutaan tietyistä asioista, niin se antaa, siinä on myös malli suurelle yleisölle, että jaha, näin saa puhua, näin saa tehdä eikä tule mitään rangaistuksia ja muita, niin se rapauttaa meidän demokratiaa ja se rapauttaa myös suhtautumista toisiin ihmisiin, jopa vaikuttaa siihen, miten me ajatellaan ihmisoikeuksista, että sillä on äärimmäisen suuri merkitys.
Ja monilla tasoilla niin kuin hyvin kuvasit. Ja sitten tämä, että jos ajattelee lapsia ja nuoria, että mitä kaikkea he niin kuin kuulee ja joutuu kohtaamaan, niin sitten voi käydä se tämmöinen niin kuin sisäistetty rasismi, että ne ulkoapäin heijastetut asenteet menee niin kuin sisälle.
Kyllä.
Ja sitten alkaa itsekin jotenkin ajattelemaan niin
kyllä.
Ja voimaan huonosti. Niin sosionomi Satu Florin, sä oot työskennellyt myös nuorten kanssa, niin minkälaisia seurauksia tällä sisäistetyllä rasismilla on?
No se, mitä niin kuin silloin, mikä oli nähtävissä, niin oli ehkä se semmoinen, että nuorilla ei ollut niin kuin uskoa eikä luottamusta omaan osaamiseen. Ja sitten ne ei halunnut myöskään altistaa itteensä tietyllä tavalla pettymyksillä, koska heilläkin oli se asenne jo, että no ei mua oteta, mä en ole tarpeeksi hyvä. Niin kuin, aina oli niin kuin semmoinen tietyllä tavalla just tätä sisäistä. Ja sitten niin kuin, että ne ennakkoluulot niin kuin ruokki sitten nuoren omia ennakkoluuloja niin kuin tietyllä tavalla itsestään. Ja se oli ihan hirveätä, koska niiden korjaaminen ei tapahdu sillä, että minä kannustan tai mä nyt tuen
no niin
sua, että kokeile.
No niin syvällä. Joo.
Ja sitten kun se pettymys tulee ulkopuolelta vain siitä, kuka sinä olet. Kukaan ei tunne sua henkilökohtaisesti, mutta mitä sinä edustat. Niin se on aika kova koulu nuorelle. Ja sitten kun se on koko lopun elämää. Niin kuin se on meilläkin. Ja sitä niin kuin jatkuu. Ja jos arki niin kuin aina on tai olisi niin kuin haastavaa ja täynnä pettymyksiä, niin sitten mietittiin sitä, niin kuin, että jaksaako se nuori aina jatkossa altistaa itsensä sille vai tuleeko siinä semmoinen fiilis, että hei, mä nostan kädet pystyyn, en mä jaksa. Että jos sä lähetät 15 hakemusta, 5 ei kuulu mitään, toiset 10 sanoo, että paikka on jo vaikka niin kuin täytetty. Ja sitten sä näet seuraavana päivänä, että se paikka on vielä auki. Niin mitä siitä jää nuorelle sitten niin kuin fiilis, että okei, tämä yhteiskunta hyväksyy, mutta mä olen täällä arvokas. Mun ihmisoikeuksia ei tallota tietyllä tavalla. Niin se on aika haaste heille. Ja sitten kuitenkin niin kuin romani nuoret tai lapset, niin ne on samanlaisia kuin muutkin. Niillä on samat ne ongelmat jo niin kuin lapsena ja nuorena ja siinä on niin kuin oma se kasvuympäristön tuomat hankaluudet ja sitten on niin kuin iän tuomat hankaluudet, koulumaailman. Et siinä on niin kuin paljon haastetta, mutta paljon myös onnistumisia, paljon myös iloa, paljon kasvamista. Mutta sitten taas romani nuorella on siellä pieni semmoinen lisä niin kuin este, haaste, mistä täytyy vielä ponnistaa läpi.
Mm. Ja sitten kun se voi kertautua niin kuin monissa eri kohtaamisissa ikään kuin, niin se on jotenkin aika ymmärrettävää sitten se vetäytyminen tai niin, luovuttaminen myös, mikä on kauhean surullista.
Kyllä. Ja siinä tulee ehkä se just se yksikin niin kuin tämmöinen turvallinen aikuinen, on se sitten koulumaailmasta, on se sitten harrastuksesta tai kotonta, joka kannustaa, joka tukee, niin se voi oikeasti pelastaa. Se yksi semmoinen turvallinen aikuinen voi pelastaa sen nuoren, että se jaksaa yrittää, ettei se taas tipahda niin kuin tietyllä tavalla itse siihen, että semmoiseen, että en mä edes yritä.
Mm, kyllä. Tosiaan niin kuin hyvin kuvasit, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ei tosiaankaan vieläkään toteudu kaikkien suomalaisten kohdalla ja tämä moniperusteinen syrjintä arjessa, koulutuksessa, työelämässä, terveydenhuollossa, asunnon vuokraamisessa, virastoissa ja palveluissa. Tämä on ihan niin kuin, tietenkin tämä lista on jotenkin semmoinen hyvin masentava. Jeanette Grönfors, olet tehnyt kuitenkin töitä romanien oikeuksien puolesta useita vuosikymmeniä. Niin mikä pitää meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa yllä tätä romaanivastaisuutta, mikä näkyy näillä niin kuin edellä mainitsemilla tavoilla muun muassa? Mikä sitä pitää yllä?
No mä sanoisin, että aina välillä pongahtaa sieltä asioita, jotka vetää sen maton alta sit kaikilta niiltä, jotka yrittää tehdä asioiden eteen jotain. Että ehkä tässä nyt viimeisimmäksi, mitä on ollut liittyen romaaninaisten hameeseen ja sen tuomaan siihen valtavaan vihapuheeseen, mitä sosiaalisessa mediassa oli koko tuon rasismin vastaisen viikon. Et itse kun olen tehnyt tosi paljon tämmöistä antirasistista työtä eri ryhmien kanssa ja eri ryhmien eteen ja yhdessä, niin täytyy kyllä sanoa, että oli ihan äärimmäisen raskas tämä rasismin vastainen viikko. Että en oikein tiennyt, että mitähän tässä vielä niin kuin tapahtuu, että on päivänselvä asia, että silloin kun yhden ryhmän kimppuun hyökätään niin isolla, tai sieltä tulee niin valtava se hyökyaalto, niin jossakin vaiheessa ne pidäkkeet myös menee, ei ole enää pidäkkeitä myöskään sillä ryhmällä, johon se kohdistuu se viha. Eli tässä tapahtui semmoinen ihan normaali efekti, odotettavissa oleva efekti, eli se valtava kielenkäyttö, se inhottava, mikä siellä oli, niin sitten kun siihen lähti jotkut henkilöt vastaamaan, niin se muuttui siis vielä kaksi verroin hirveämmäksi, koska siellä kaivettiin sitten myös tietenkin niiden, jotka siellä oli ensiksi vihapuheen aloittanut, siis siltä sen puolen kaikki inhottavimmat jutut, mitä vaan on, eli ihan puhtaasti suomalaisista ihmisistä, mitä kaikkea on tapahtunut ja muuta. Eli että me ollaan niin kuin tämä tarkoittaa käytännössä, siis mä ajattelen nyt tätä, miten mä tämän ymmärrän ja mitä mä oletan, että tulee tapahtumaan kaiken kaikkiaan tästä viimeisimmästä valtavasta purkauksesta, joka kesti sen koko viikon, niin tästä pois pääseminen ja tästä jaloilleen nouseminen ja melkein sanoisin jopa, että jollain tavalla anteeksi antaminen, niin siihen menee tosi pitkä aika. Ja sitten kun mä ajattelen vielä sitä, että kun se kohdistuu tosi paljon romaninaisiin, niin romaninainen tai kuka mikä hyvänsä nainen, jonka asema on muutenkin heikompi Suomessa, niin se tarkoittaa sitä, että ne, jotka kulkee perinteisessä romaniasussa, niin ne tulee kuulemaan tosi pitkän ajan vielä kaiken näköistä inottavaa, kun he menee ohi joidenkin joukkojen tai kulkevat jossakin kaupoissa tai jossakin muussa. Eli me lähdetään taas sieltä takamatkalta niin kuin saamaan sitä tietynlaista omaa tilaa, mutta myös sitä ihan tavallista elämää ja rauhaa. Mm-hmm. Et se on se pahin merkitys, että en tiedä, mennään varmaan tässä nyt ehkä yksi tämä vuosi mennään tässä, että yritetään korjata, mutta eihän tämä tällä ole hyvä muutenkaan, että niin kuin mä sanoin, että mitä isommat kengät, niin sen pienemmät pitäisi olla, ne, jotenkin se askel pitää olla sen varmempi, mitä tekee, että mitä tuolta ylemmältä tasolta tämä puhe, normalisoitu vihapuhe ja kaikki tulee, niin sen enempi sen vaikutukset on laajemmat joka suhteessa ja sen vaikeampi sitä on niin kuin korjata.
Mm. Se on vähän niin kuin joku ikään kuin tulipalo, joka lähtee roihuamaan, sitä ei saa niin kuin polttaa kaiken. Jotenkin.
Joo, tai se on myös niinku tämmöinen lumipaloefekti, että kyllä me ollaan, niinku, että ihmisten vastuu siitä, mitä ne suustaan päästään tietyssä asemassa, kun ollaan, niin se on tässä me ollaan nyt sellaisessa maailmassa, että kellään ei ole mitään vastuuta yhtään mistään.
Mm-hmm. Ja se on pöyristyttävää. Mm-hmm. Kaikilla on lupa loukata, satuttaa, harjoittaa sitä vihapuhetta, koska jokaisella on oikeus mielipiteensä, totta kai. Mm. Mutta siinäkin on myös vastuu, miten se kerrotaan, miten se sanotaan ja sitten se, että mikä siellä on taustalla. Onko siellä taustalla se syrjintä, ennakkoluulot, rasismi vai onko siellä puhtaasti vaikka kysymys, että hei, tätä me ollaan pohdittu, mikä tämän tilanne on, kuin se, että sitten vielä yleistetään kokonaiseen niin kuin ryhmään. Niin kuin sekin, että ei kaikki romaninaiset edes pidä tätä perinnevaatetta. Mm. Niin jotenkin sitten leimataan kaikki vielä. Niin kuin tämä on vaan niin kuin yksi esimerkki nyt niin kuin otettu näihin, mitä uutisotsikoissakin on. Ja jotenkin se semmoinen, että meitä on niin kuin lupa arvostella, meitä on lupa satuttaa, meidän ihmisarvoa on lupa talloa. Mutta meillä ei niin kuin ole jalansijaa eikä meillä ole tilaa puolustautua. Mm. Ja se on aika kova.
Eikä ole tätä välineitä. Pitää muistaa se, että silloin kun se, että mä aina sanotaan, että semmoinen demokratia tarkoittaa sitä, että ollaan niin kuin vahvasti heikompien puolella. Jotta ne, niillä olisi samanlaiset mahdollisuudet kuin kaikilla muillakin, joilla on jo tietyt positiot.
Mm-hmm.
Eli tämä on se, mikä tässä tekee tämän niin kuin semmoiseksi mutkikkaaksi. Että nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa myös tässä päässä maailmaa, että onko että romaneille välttämättä on niitä puolustajia, joita nyt tarvittaisiin. Että ryhmä itsessään ei kykene itseänsä puolustamaan siinä määrin, kuin tämmöisen hyökyaallon jälkeen pitäisi olla.
Mm. Totta. Niin ja sitten jotenkin ajatus siitä, että ikään kuin kaiken, joku muu käy rikkomassa kaiken ja sitten keitä vastaan rikottiin, niin korjaa kaiken.
No niin.
Niin.
Se on.
Ja sitten se, reilu asetelma.
Se meidän, tämä on niin kuin tuolta kaikuista työkseen vähän niin kuin myös seuraa näitä kaiken näköisiä, no ei nyt kaikkia keskusteluita, mutta siis tätä ilmapiiriä. Niin se että pitäisi vaan niin kuin ymmärtää se, että ihmiset on laumaeläimiä ja ne mielellään seuraa myös väärää johtajaa.
Mm.
Eli että jotenkin se semmoinen, se oman, myös että jokaisella ihmisellä on myös vastuu siitä, että se ottaa selvää asioista. Ja tämä koskee kaikkia vähemmistöjen asioita, että ennen kuin lähdetään suoraan kohti ja sumelematta niin kuin tööttäämään isolla torvella, niin voisiko ensiksi kääntyä ympäri ja kysyä, että hei, mikä tämä juttu on? Ja mitä nämä on nämä harkinnanvaraiset tuet ja niin ja näin ja noin? Mutta mehän tiedetään, politiikka on erilaista ja populismi on toisenlaista ja ne kun sekoittuu, niin silloin siellä joutuu jalkoihin just ne, jotka on muutenkin huonommassa asemassa.
Mm. Ja varmaan voisi ajatella, että tämä historian tunteminen on olennainen osa tätä romanivastaisuuden purkamista, että jotenkin se, että jos ei niitä historiassa tapahtuneita asioita, että niitä ei tiedetä, tunnusteta, ymmärretä, niin sitten tavallaan nykyajan asioiden niin kuin näkeminen niin muuttuu kanssa aika niin ongelmalliseksi. Että just Leif Hagert kirjoittaa romanit sivutettu vähemmistöartikkelissa, että et tosiaan niin kun, Suomessa romaneihin kohdistettu rasismin ja syrjinnän ja romanivastaisuuden juuret on nimenomaan siellä historiassa ja vääryyksissä, joita ei ole vielä tunnistettu. Ja ne historian vääryydet, että kun niitä ei välttämättä myöskään niin kun peruskoulussa opeteta ja näin, että siinä on niin kun, se sivutetaan myös siellä ja siellä on aika paljon niin kun todella julmia juttuja, niin millä tavalla tämä historia, jota ei niin kun opetetaan eikä tunnisteta eikä tunnusteta, niin vaikuttaa nykyhetkeen.
Mä aloin miettimään tätä historian merkitystä, että kuinka paljon sitä pitää niin kuin tietää ymmärtääkseen jotakin. Niin mä en ole ihan vakuuttunut, että onko kauhean tarpeellista tietää hirveästi Suomen romanien historiasta sinänsä kohdellakseen ihmisiä samalla tavalla kuin kaikkia muitakin. Kohdatkaa, olkaa ihmiset, kysykää, jos te ette tiedä. Ja sitten mä vähän aikaa taas aina itselleni, niin mä laitan tukan alas ja olkapäät alas ja ajattelin, että hetkinen, ne tarvii jonkun impulssin. Joku pitää tulla. Ja se on ehkä just se kirjainen. Se on ehkä se joku artikkeli, mikä joku kirjoittaa, että tässä on tällaisia juttuja historiasta näin. Eikä tässä vielä kaikki. Me tarvitaan tätä historian osaamista ja oppimista ja läpikäymistä eritoten myös omassa ryhmässämme. Mm. Romanin väestön tulee itse tunnistaa oma historiansa. Mm. Ja tässä kohdassa mun mielestä meillä on myös erittäin paljon niin kuin epäkohtia. Ja itse olen yrittänyt tehdä tähän oma osuuteni ainakin tämän väitöskirjani osalta, että historia, se pitää niin kuin, se pitää kirjoittaa. Meillä on Suomen romanien 500-vuotinen historia. Panu Pulman toimittajana ja meitä on siellä monia, jotka on kirjoittanut tietystä asioista, siis romaniväestöön kuuluvia ihmisiä. Erinomainen kirja, valtava tiiliskivi, mutta siellä on kaikki. Mutta kuinka moni ottaa sen käteensä? Eli jotenkin mä tämän puhun siis myös, että kuinka moni romani ottaa sen käteensä. Eli että tämä meidän, että sen vahvempia me ollaan ulospäin, sen isommat meidän hartiat on kantaa myös tätä toisenlaista vähemmistötaakkaa tai stressiä, kun me myös tiedetään, että hei, ketä me oikeasti ollaan, mistä me tullaan, mikä johtuu mistäkin ja mitä me, siis koko tämä matka tässäkin maassa, niin tämä on, tässä on niin kuin molemmin puolin. Pääväestöllä on oppimista, tietämistä, yhdessä olemista ja romaniväestöllä itsellään, jotta me saadaan se itsetunto meidän nuorille ja kasvavalle polville oikeasti, että hei, mä tiedän kyllä, kuka mä oon.
Niin, Satu Florin, sä oot vienyt nuoria. Silloin 2018 olit mukana järjestämässä Katso äläkä unohda romanien kansanmurhan muistamisaloitteeseen liittyvää viikon mittaista tapahtumaa, johon suomalaiset romaninuoret osallistui. Niin, kertoisitko tästä tapahtumasta ja miksi on tärkeää, että kaikki tietää, niin kuin just vähän tuossa sanottekin puhui. Niin.
Joo, tämä on siis aihe, mikä on tosi lähellä sydäntä. Tästä voisi puhua tuntikausiakin, mutta me saatiin tosiaan 2018 niin kuin ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua ja sitten me oltiin niin kuin 2019 vuodesta asti. Mä olin sitten mukana niin kuin riveissä järjestämässä ja touhuamassa ja kouluttamassa fasilitaattorina, mutta siis se on tämmöisen kansainvälisen niin kuin romani, nuorisoromanin tämmöisen niin kuin verkoston Ternypen kehittämä aloite. Ja se on nyt 16 vuotta toiminut. Ja se on eurooppalainen muistamis- ja oppimistapahtuma viikon mittainen Puolassa, Krakovassa. Ja siellä opitaan romanien ja sintien kansanmurhasta toisen maailmansodan aikana, heidän historiaa ja sitten sen merkitystä nykypäivässä. Eli miten se niin kuin periaatteessa näkyy ja miten se vaikuttaa myös tänään. Ja siihen sisältyy myös, että me käydään vierailulla Auschwitzissa. Ja sitten mikä isoimpana sitten on, niin siellä järjestetään myös muistotilaisuus. Siellä Auschwitz-Birkenau on muistomerkillä 2. elokuuta, joka sitten on niin kuin eurooppalaisten holokaustin uhrien niin kuin muistopäivä. Ja siellä kuullaan elonjääneiden tai perheiden todistuksia sekä osallistutaan koulutuksellisiin keskusteluihin. Ja koko tapahtumassa käsitellään romaneiden holokaustia ja sitten romanivastaisuutta, käsitellään ihmisoikeuksia sekä myös, että mikä rooli nuorilla tänä päivänä on muutoksen tekijöinä. Koska se sama historia on meillä niin kuin Euroopan romaneilla tavalla tai toisella sama, erilainen eri maissa. Mutta kaikkea on kohdannut ihan hirveä niin kuin tuho periaatteessa. Et arvioltahan se on 1,5 miljoonasta 1,5 jopa 2 miljoonaan. Mutta se on täysin kirjoittamatonta suurin osa. Et se, mistä on kirjattu, mistä pystytään nyt faktana, niin on noin 0,5 miljoonaa. Mutta siellä on paljon muutakin. Ja jotenkin sitten se, että kun sitä ei opeteta missään ja nuorilla oli niin kuin tarve ja siksi tämä aloite on aloitettu, kun huomattiin tämmöinen aukko, että romaneilla ei ole omasta historiastaan mitään tietoa ja kenelle sitä sitten voisi jakaa ja miten, niin se ydin oli sitten siinä, että kootaan yhteen romaninuoria ja ei-romaneita. Siellä on järjestöt, siellä on kouluttajia, siellä on aktivisteja, jotka on niin kuin toiminnassaan kentällä. Ja se, että ei kokoonnuta vaan muistamaan menneisyyttä, vaan oppimaan siitä ja vahvistamaan yhteistä niin kuin vastuuta taistella sitä romanivastaisuutta vastaan, mikä meillä on nykypäivänä. Ja nuoret yhdessä jakaa siellä kokemuksiaan. Kaiken näköistä, niin koska niin kuin, joo, romaneita on ympäri Eurooppaa, mutta meillä on kaikilla vähän erilaiset tavat. Yhtenäinen kieli jokseenkin, Suomella ehkä ei niinkään. Mutta jotenkin, että kun nuoret tulee yhdessä, ne voimaantuu, ne saa tutustua toisiinsa. Siinä vahvistuu se oma identiteetti, siinä vahvistuu se tietynlainen ylpeys, koska Suomessakin meillä on omat ongelmat, mutta samat ongelmat on myös muissa maissa. Et sielläkään, niin kuin hekin on vähemmistöryhmiä, heitä kohdellaan erittäin huonosti, vielä huonommin, mitä voisi vaan ajatella. Niin sitten kun romani nuoret tulee yhteen ja saa semmoisen positiivisen kokemuksen myös siitä, että ollaan romaneita, se identiteetti onkin ihan ok, se on hyväksyttävä, tulee yhteisöllisyys ja sitten löytää niin kuin itsestään ja sitten yhteisiä työkaluja, millä viedään sitten omaan maahan, omaan yhteisöön sitä tietoa ja sitten myöskin semmoista, millä vahvistaa sitä omaa toimijuutta. Ja se on niin kuin oppimisprosessi, kohtaamisen tila, nuorten johtama yhteiskunnallinen kannanotto. Eli niin kuin muistamisesta tulee teko, eikä se ole vaan niin kuin symboli, että puhutaan, että nyt muistetaan ja ajatellaan ja opitaan uutta, vaan sillä on oikeasti niin kuin tarkoitus yhdistää se muisto, koulutus ja osallisuus siihen aktivismiin ja sen kautta saada sitten nuoret tekemään sitä muutosta. Tämä oli tosi nopea.
Se oli
kompakti
tietopaketti. Tosi tyhjentävä
ja monikerroksinen ja tavallaan niistä vaikutuksista.
Joo, mitä, ja se mikä siinä on hienoa, että siellä on kaikki maat, tai niin kuin Euroopan maasta, se on niin kuin todella iso tapahtuma. Plus, että silloin kun meillä on tämä muistojuhla, siellä Auschwitz-Birkenau on muistomerkillä, niin sinnehän niin kuin kokoontuun, siis niin kuin justiinsa, että siellä on kansanedustaja, siellä on poliitikkoja, siellä on eri järjestöjä, romanijärjestöjä, muita järjestöjä. Sitten siellä on vielä niin kuin just niin kuin selviytyjen perheitä ja selviytyjä itse. Eli se on niin kuin semmoinen sen hetki, tai niin kuin toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat sieltä päivästä 82 vuotta tulee tänä vuonna, niin se jotenkin kulkee sen jana ja se kulminoituu siihen muistojuhlaan, että se mitä on koettu silloin, sitä koetaan vieläkin. Mm. Se on aika järkyttävää.
Mm. Kyllä, että
mut yritetään saada nuoria niin kuin aktivoitumaan ja niin kuin toimimaan omassa yhteisössään sitä vastaan, rasismin vastaan ja se on aikamoinen työ, mutta se on kivaa. Kivaa työtä.
Ja siis varmaan tähän niin kuin romanivastaisuuteen, että nuoret voi tehdä sitä muutosta, mutta että siihen tarvitaan kaikki, myös niin kuin pääväestön edustajat, mitä Janette tuossa aiemmin sanoit, että kaikkien täytyy osallistua.
Mm. Mutta tähän voisi ehkä just sitä tuossa mietin, että me puhutaan niin kuin anti-chipsismista, jota käytetään siis sanana tällä hetkellä myös jo Euroopan neuvosto, mutta myös Euroopan parlamentti, komissio käyttää sitä. Ja me käytetään sitä Suomessa sanaksi romanivastaisuus, mustalaisvastaisuus. Ja on tämä aika jännää, että me niin kuin nyt tässä vasta viimeisen 5 vuoden aikana on puhuttu tästä oikealla nimellä. Ja kuitenkin tämä asia on ollut niin kuin montakin vuotta, että sen takia mä näen tässä niinku semmoisen aikamoisen niinku mahdollisuuden sille, että jos nämä nuoret, joista jossakin vaiheessa tulee myös vähän vanhempia, niin että he viestivät niinku sinne, ei pelkästään siihen omaan yhteisönsä tietenkään, vaan on yleisesti ottaen myös siellä omiin maihinsa, että me tunnistetaan näitä erilaisia kerrostumia, mitkä on niinku rasismissa. Mm. Ja kun ihmiset ei oikein, jotkut ei halua puhua niin kuin siitä sanasta rasismia, tai jotenkin siinäkin on semmoista, en mä tiedä mitä, jotenkin se ei vaan, kaikki meistä ei ole mitään rasismia. Niin sitten me voidaan puhua ystävällisesti vaikka syrjinnästä, jos se tuntuu niin kuin helpommalta. Mm. Ja jotenkin semmoinen, että, ja sitten samalla myös nähdä sen, että mä haluan ehdottomasti sanoa tämän. Ei romanit ole vaan niin kuin pelkässä kurjuudessa. Ei romanit ole vaan pelkästään syrjittyjä. Siellä on paljon menestyjiä, siellä on paljon niin kuin koulutettuja ihmisiä kautta Euroopan, jotka tekee jotain muutakin kuin pelkästään sitä, että kertoo kuinka romaneit on syrjitty. Jotenkin mä aina sanon tässä tähän kohtaan sen, että itse on tässä, kun on ollut mukana, niin nähnyt ilokseni myös sen, että siellä on paljon jo romanitutkijoita, jotka tutkii myös muutakin kuin romaneita, mutta jotka tutkii romaniasioita vähän tarkemmin ja erilaisia teemoja ja tällaista, niin kuin, että meidän pitää myös, että se sisäinen kasvu myös ryhmässä itsessään eurooppalaisesti, se on minun mielestä erittäin hyvässä jamassa. Ja sieltä tulee niitä nuoria, jotka on myös, joiden tie on niin kuin tuonne ylöspäin, siis myös niin kuin akateemisesti, mutta myös siis semmoisissa työpaikoissa, missä he pystyvät vaikuttamaan moniin muihinkin asioihin kuin romaniasioihin. Mä haluan nyt jotenkin, että ei ole pelkästään sitä surkeutta.
Niin, on myös laajemmin. Siellä.
Niin, ja mäkin palaan vähän yhdellä kommentilla vaan tuohon, että joo, että esimerkiksi niin kuin Dick Hanna Bisterinkin koko niin kuin se ajatus ei ole niin kuin uhriutua. Mm. Että se ei ole niin kuin se päänpointti, että ai, että näin kauheita juttuja on tehty ja ihan hirveitä. Ja siis se on totuus. Se on
pitää
fakta.
Kohdata se, mutta ei
joo,
jäädä siihen.
Just näin. Et tarkoitus ei ole uhriutua, vaan löytää sitten niin kuin voimaantua silleen, että löytää sitten niitä työkaluja, sitä voimavaraa ja muutenkin semmoista niin kuin rohkeutta vastustaa mahdollisesti niitä asioita, mitä sitten siellä omassa maassaan, omassa yhteisössään kokee. Että sen on tarkoitus niin kuin voimaannuttaa, ei uhriuttaa. Mm.
Niin, ehkä jakaa myös tietoa ja siitä, että missä mennään niin kuin missäkin maassa. Kyllä. Mutta kun puhuttiin tästä, että myönteisiäkin asioita tapahtuu, niin tämä Romako-korkeakoulutukseen, valtakunnallinen Romako-korkeakoulutuksen hanke edistää romanien osallisuutta korkeakoulutuksessa ja työelämässä. Ja monet on siis kiinnostuneita korkeakouluopinnoista ja tavallaan ne se, että erilaisia ihan arjessa olevia keinoja on olemassa, että ne ei ole välttämättä mitään semmoisia kovinkaan monimutkaisia juttuja, mutta ne täytyy vaan nähdä ja mahdollistaa. Ja sitten just tämä vertaistuen mahdollisuus ja kaikki tämmöinen, että ne on hyvin ikään kuin arjessa läsnä olevia asioita.
Mutta se tarkoittaa myös sitä, jos mä ajattelin niin kuin oppilaitoksia ja muita, niin meillä on tällä hetkellä Suomessa diakonin ammattikorkeakoulu on selkeästi semmoinen, joka on jonka se kädenojennus myös niin kuin, romaneita kohtaan on ollut selkeästi konkreettinen. Ja se menee niin pitkälle siellä, että heillä on myös, niin kuin, kun he mainostaa heidän erilaisia koulutuspolkuja ja muita olematta mitään Romako-hanketta, niin siellä näkyy myös opiskelijoiden joukossa romaneita. Ja nämä on tämmöisiä, mä sanoisin, että nämä näyttää pieniltä teoilta, mutta ne on isoja tekoja, niin kuin niin romaniyhteisölle kuin sitten sinne ulkopuolelle tätä suomalaista yhteiskuntaa, että romanitkin opiskelee. Siis jotenkin se semmoinen, että tätähän me kaivataan niin kuin kaiken kaikkiaan. Meillä on eri kaupungissa on erilaista kuvastoa ja siellä näytetään kaupunkilaisia ja sitten siellä ei näykään romanit ollenkaan esimerkiksi. Tai kai siis, että hirmu, niin pieni asia kuin voi vaan olla, mutta merkitys äärettömän suuri. Eli ja tässä kohtaa mä usein sanon, kun tätä keskustelua käydään, niin mä sanoin, että hei, että romanit on suomalainen perinteinen vähemmistö. Se pitäisi olla joka ikisessä kuvastossa. Oli sitten niitä perinteinen vaatetus tai ei. Sitten joku voi kysyä, että hei, onko tämä romaneita? Sitten joku voi, että joo, on siellä tuo poika, mutta se pukeutuu farkkuihin. Siis niin kuin, että jotenkin semmoinen niin kuin, se including, se pitäisi olla niin kuin oikeasti kautta linjan. Ei se, että Helsingin kaupunkihan on tässä mun mielestä myös edistyksellinen. Ja Vantaakin. Mutta jotenkin, että se näkyisi niin kuin kautta linjan. Että ihan oikeasti siellä on saamelaiset, meidän alkuperäisväestö, suomenruotsalaiset, ja romanit. Se pitäisi näkyä siellä. Että niin kuin se jotenkin, se on niin pieni juttu, niin miksi ihmeessä se on niin vaikeaa? Mm-hmm. Ja tähän tulee valitettavasti se, että aina, mutta eihän ne kun ei. Siis se on niin kuin, että kun se on yksi kamera ja klik ja se kuva, se on niin maailman helpoita. Tähän kohtaan haluan sanoa, että tämmöisen hyvän hauskan jutun on se, että Kuopiossa oli yksi joku semmoinen hanke, missä oli mukana myös romaneita. Ja he oli niin kuin siellä paikallispussin takana, oli oikein iso tarra, missä oli romaneita myös. Mä olin just tekemässä töitä siellä toissapäivänä, niin ne kertoi siitä, että miten hienoa se oli. Ja mä ajattelin siinä kanssa, että niinpä, että se oli hienoa niille ihmisille, mutta se oli myös hienoa ja tärkeää niille, jotka sen näki.
Mm. Kyllä. Hieno tarina. Sosionomi Satu Florin ja sosiaali- ja terveysministeriössä erityisasiantuntijana työskentelevä ja romaniasian neuvottelukunnan pääsihteerinä toimiva Janette Grönfors. Minkälaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella?
Mä toivon niin jotenkin semmoista, että me perusasiat, mitkä pitäisi olla kunnossa, niin että me pystyttäisiin niin kuin korjaamaan ne tässä yhteiskunnassa. Ja mä en niitä lähde tässä luettelemaan, mutta ja jotenkin se, että mä näkisin sen selkeästi sen semmoisen tietyn onnistumisen, jos mä ajattelen romaniyhteisöön myös, sen tilan antamiseen niin siellä yhteisön sisällä kuin tässä yhteiskunnassa. Ja se, että ihmiset uskaltaa ja haluaa mennä eteenpäin. Ja jotenkin se tämä meidän hetki, missä me nyt ollaan, niin tämä on kaikkea muuta kuin riemuitseva. Tässä on paljon semmoisia masentavia juttuja. Mutta jotenkin se, että jos mä näen sitä tulevaisuutta ihan noin, niin mä jotenkin se, että mä toivon, että meillä ihmisillä on niin kuin jaksamusta siihen, että me uskotaan siihen tulevaisuuteen. Asiat voi muuttua ja jokaisella on siinä roolissa.
No joo, mä vähän komppaan varsinkin loppua, että mä oon ehkä vähän liian optimistinen.
Mutta jotenkin tämä aika kaipaa sitä.
Niin, se, että toteutuuko se on toinen juttu, mutta siis optimisesti mä niin kuin toivoisin, että me saataisiin oikeasti jotenkin niitä ennakkoluuloja, sitä syrjintää ja sitä niin kuin nuorten varsinkin kokemaa, tai siis kaikkeenkin kokemaa semmoista ennakkoluuloisuutta niin kuin pienemmälle ja sitten sitä systemaattista rakenteellista rasismia jotenkin aisoihin, että meilläkin olisi samat oikeudet ja sama lähtöviiva periaatteessa kuin kaikilla muillakin.
Kiitos ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Linda-Maria Roine pohtii Mercedes-Benz Totuus- ja tunnustusteoksessaan vuodelta 2020, että millaisen elämänohjeen hän antaisi kaikille maailman ihmisille, jos siis saisi antaa vain yhden ohjeen. Linda-Maria Roine antaa tämän elämänohjeen. Nyt kynät ja vihkot valmiiksi. Kehottaisin jokaista ihmistä miettimään, kehen tai mihin heillä on valta, ja käyttämään sen jälkeen tuota valtaa pahan sijasta hyvään. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.